Frați și surori, vă invit să vă ridicați înaintea Domnului. Deschidem Scripturile împreună la pagina 1147. Citim din Epistola către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11 la versetul 15 inclusiv. Cuvântul Domnului spune astfel: Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Amin. Vă rog să vă reașezați. Prin mila lui Dumnezeu și în seara aceasta suntem în casa Lui, suntem în cel mai potrivit loc în care sufletul nostru se poate edifica în seara aceasta, în care omul nostru din lăuntru, din interior, se poate întări, poate fi alimentat și poate să crească. Luna aceasta, după cum se anticipa, se amintea deja, în Biserica Betania noi ne gândim, după rânduiala de la începutul anului, la acest aspect vital, esențial al vieții credinciosului, și anume slujirea. S-a vorbit aici joia trecută despre o chemare la slujire. Și s-a vorbit aici despre ceea ce înseamnă slujirea, despre conotațiile din limba greacă a termenului, a cuvântului slujire. Și am înțeles că slujire însemna în vremea aceea o implicare voluntară în rezolvarea unei probleme. Omul de bună voie vedea o problemă și se implica voluntar în rezolvarea acelei crize. Al doilea aspect al slujirii viza pe cel care primește o responsabilitate din partea unei autorități să rezolve o problemă. Și într-un sens și în altul, acest cuvânt este reunit în Hristos, care voluntar s-a implicat în rezolvarea celei mai mari probleme a omenirii, dar în același timp a acceptat să fie trimis de Tatăl. A venit când Tatăl l-a trimis. Se vorbea despre chemare în ceea ce este slujirea și este necesar. Este foarte important să înțelegem că nu se poate să slujești fără a fi avut parte de o chemare. Nu se poate. În vremea de atunci, când s-a scris Noul Testament în limba greacă și s-a introdus termenul acesta de ucenic, de învățăcel, se vorbea despre niște oameni care doreau să învețe. Căutau pe cineva capabil să învețe și mergeau să-l roage să-i accepte în școala lui. Când vorbim despre modul în care Hristos a venit în lume și a început să învețe pe oameni, n-au venit oamenii la El să-i spună: ne primești și pe noi? Mulți îl căutau, e drept, dar spune Scriptura în Marcu capitolul 3, a chemat El la sine pe cine a vrut. I-a căutat El, i-a selectat El după principiile Lui, după standardele Lui și i-a chemat la sine. Nu se poate să te implici în slujirea creștină fără să fii beneficiarul unei chemări divine. Așa a început încă de la începuturi. De când a început Dumnezeu să contureze perspectiva unui popor, poporul evreu, în care peste veacuri să se întrupeze Hristos. Era un bărbat în țara lui, în cetatea lui, Avram, trăia acolo liniștit. Și într-o zi, într-o vreme, are parte de o întâlnire cu Jehova, cu Dumnezeu, care îi adresează această chemare: ieși afară. Ieși din țara ta și mergi în țara pe care ți-o arăt, pentru că am un plan cu tine. Și bărbatul acesta ascultă, se conformează chemării lui Dumnezeu. Și așa începe această istorie frumoasă a întemeierii poporului Israel, unde se întrupează Hristos Domnul și de acolo perspectiva bisericii. Pavel scrie efesenilor despre instruire. El le spune, aveți nevoie de o chemare la această slujire. Nu se poate fără chemare, nu poți. În școala lui Dumnezeu nu se primesc oameni care vin ei să bată la ușă, că așa vor ei să se implice. Trebuie să aibă parte de chemarea lui Dumnezeu, într-un fel sau altul. Și într-un sens mai larg, Dumnezeu pe toți îi cheamă la viață, la mântuire. Și de acolo începe o perioadă de instruire. Pentru că după chemare, imediat urmează perioada de instruire. Ordinea este pusă de Dumnezeu și ea nu poate fi schimbată. Noi o putem schimba, dacă vrem noi, de capul nostru, dar vom plăti consecințe, vom plăti un preț care nu este mic. După chemare urmează perioada de instruire, pentru slujire. Și în seara aceasta vorbim despre acest aspect al instruirii. Și când în textul acesta Pavel vorbește celor din Efes despre ce înseamnă instruirea, vorbește unor oameni familiarizați cu acest concept. Noi știm că în cea de-a treia sa călătorie ajunge în Efes, Pavel. Și în Fapte 19, Scriptura vorbește despre ce a făcut Pavel în Efes. Și anume, a început să învețe pe oameni în sinagogă, 3 luni de zile. În fiecare zi, omul acesta îi instruia pe cei ce au acceptat chemarea lui Dumnezeu la viață. După 3 luni de zile, n-au mai mers lucrurile, stăpânii sinagogii s-au deranjat, s-au tulburat oamenii și l-au scos pe Pavel afară. Pentru că centrul acela era de o importanță vitală în lume atunci, Efesul, Pavel nu pleacă din Efes. Și spune Scriptura că a continuat instruirea nu pentru 3 luni, pentru 2 ani de zile în școala unui anumit tiran. Pavel instruia zilnic în Efes credincioșii. Și acum el vorbește despre instruirea acestor oameni. Și oamenii aceștia sunt receptivi la mesajul lui Dumnezeu, însă această epistolă către Efeseni, deși începe în felul acesta, apostol Pavel al lui Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes. Și am spune noi, ceea ce scrie Pavel aici este valabil pentru cei din Efes. A fost valabil, este ceva specific de care efesenii aveau nevoie. Ei, în foarte multe manuscrise vechi ale acestei epistole, nu apare expresia aceasta, cei ce sunt în Efes. Ceea ce înseamnă, spun teologii, că această epistolă a avut un caracter circular. Ea trebuia citită în toate bisericile Domnului din vremea aceea. Sfinții care sunt în Efes, sfinții care locuiesc cu trupul în Efes, dar spune Pavel, prin credință sunt în Hristos. Oriunde am locuit noi pentru o vreme în trupul acesta, sfinții care locuiesc în Chicago, dar prin credință ei sunt în Hristos. Noi suntem în Hristos prin credință. Și în seara aceasta acest cuvânt ne vorbește nouă. Oameni care am înțeles chemarea lui Dumnezeu și oameni care vrem să slujim cum putem mai bine pe Domnul. Și noi știm că nu poți să exerciți o meserie la nivel înalt dacă nu te instruiești mai întâi în domeniu. Într-un fel sau altul, faci o școală, ești ucenic o vreme, dar trebuie să înveți la început ca să poți profesa. Instruirea aceasta, ce înseamnă ea? Și în primul rând vrem să definim instruirea. Ce înseamnă instruire? Vine din cuvântul latin instructio, care înseamnă a clădi, înseamnă a informa, înseamnă a construi, înseamnă a învăța. Acum noi cei care ne-am născut în România, în mod deosebit bărbații, știm cuvântul acesta de instrucție și uneori avem repulsie de acest cuvânt, pentru că a rămas întipărit în mințile noastre din perioada în care am fost în armată, stagiu militar. Noi știm ce înseamnă instrucție de acolo și aveai nevoie de o chemare la oaste. Trebuia să fii chemat, încorporat într-o unitate militară, după care urma ceea ce nu plăcea nimănui, perioada de instrucție. Și acum aceasta era mai scurtă sau mai lungă, depinde cât de lungă era armata, ce termen ai prins. Dar nimănui nu-i plăcea această perioadă. De ce era nevoie de instruire, de instrucție? Pentru că veneam dintr-un mediu cu foarte puține reguli. Și intram într-un mediu dominat de reguli. Și viața noastră trebuia adaptată acelui mediu nou în care am intrat. Și în care, ca să supraviețuim, era nevoie de instruire. Două aspecte viza instruirea atunci și o vizează și astăzi. În lumea laică și în mod deosebit în Biserica lui Hristos. În primul rând, instruirea viza aspectul teoretic. Asimilarea cunoștințelor, informațiilor, după care funcționează acea instituție militară. Trebuia să învățăm zile în șir la început reguli și reguli, reguli și reguli. Cel puțin câteva volume de reguli trebuia să învățăm. Pentru fiecare etapă specifică erau reguli. Trebuia să le învățăm. Numai că regulile acestea nu aveau menirea de a ne îmbogăți cultura. Ci aceste reguli trebuiau să ne influențeze comportamentul. Nu mai puteam să ne comportăm în unitate cum ne comportam acasă. Știm bine lucrul acesta. Ce reguli erau acolo și la ce trebuia să ne supunem. Ceea ce am învățat trebuia să aplicăm de-a doua zi în viața noastră. Aceste două aspecte, aspectul teoretic prin asimilarea cunoștințelor la nivelul minții și aspectul practic prin aplicarea acelor cunoștințe la ceea ce era activitatea noastră zilnică. Acum revenind la ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu. Exact așa a procedat Domnul. Când spune în Marcu 3, a chemat la el pe cine a vrut. Dintre aceia a rânduit 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Să instruiască pentru o vreme în preajma lui, să învețe oamenii aceia teoria pentru ca mai apoi să meargă să aplice. Degeaba asimilăm cunoștințe, dar nu aplicăm nimic. Foarte mulți tineri astăzi în România au terminat o facultate, masterat, unii chiar două, și știți unde îi găsiți în vremea aceasta pe mulți dintre ei? Prin livezile Germaniei și pe plantațiile Spaniei la căpșuni. Acești tineri au investit, părinții lor au dat foarte mulți bani pentru România, e drept, dar au dat mulți bani ca să-și instruiască copiii, medic, ceva, inginer, o profesie care să-i facă viața mai ușoară. Dar el nu vrea să aplice și pleacă undeva în lume să câștige un ban mai repede și spune el mai ușor, pe timp scurt. Degeaba cheltuim. Degeaba investim dacă nu suntem în stare să aplicăm. Și în ce privește instruirea creștină, aceste două elemente sunt esențiale. Aspectul practic, îmbogățirea minții, și aspectul teoretic și cel practic, aplicarea cuvântului lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. Cam aceasta ar putea fi o definire a instruirii. În al doilea rând, Pavel vorbește aici despre o delegare a celor care instruiesc, a instructorilor. Și spunem, cum vine asta? Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 11. Și el a dat pe unii, pe unii. El a dat pe unii pentru toți, nu pe toți pentru unii. Înțelegem lucrul acesta? Înțelegem distinția aceasta între unii și toți? El a dat pe unii. El a delegat instructori pentru poporul său. Înainte de versetul acesta 11, vorbește Pavel versetul 8. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și o trimitere este la Psalmul 68. Și cei care comentează textul acesta spun despre Psalmul 68 în contextul textului din Efeseni 4. Ce înseamnă că s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor? A dat Hristos daruri bisericii sale prin cele patru categorii de slujitori. Apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători care sunt una. Păstori și învățători. În Psalmul 68, unii spun că David a compus imnul acesta după ce a cucerit o cetate iebusită. Și după ce a biruit, el în calitate de învingător, de biruitor, a oferit în dar sclavi supușilor săi, celor care au fost aproape în luptă. Și spune David, te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Oameni. Aici spune Pavel, ai dat daruri oamenilor după ce ai luat robia roabă. Așa de bine se potrivește acest cuvânt la Hristos, care a dat daruri bisericii sale după ce a luat robia roabă, după ce a biruit pe cruce păcatul, moartea, l-a biruit pe diavolul. Și în sensul acesta, el este calificat, are autoritate să delege instructori în biserica sa. Instruirea aceasta are loc într-un cadru organizat, în biserică, în ceea ce înseamnă trupul lui Hristos. Uitați-vă ce spune Pavel în 3:10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică, să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Este rolul bisericii să includă în ea această componentă de instruire, pentru ca membrii ei să fie în stare să reflecte această înțelepciune nemărginită a Domnului Iisus Hristos. Când vorbim despre delegarea instructorilor, trebuie să acceptăm că în biserică acest trup al lui Hristos, capul este El. Și el supervizează direct lucrarea aceasta de instruire prin cei pe care el i-a dat. A dat pe unii, a dat bisericii oameni în dar și nu ca David prinși de război, ci oameni eliberați de sub puterea păcatului. Oameni transformați, oameni cu o perspectivă nouă, oameni capacitați de el ca să instruiască pe sfinți, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Aceste patru discipline sunt esențiale pentru desăvârșirea sfinților. Sigur că termenul de apostol este discutabil și dintr-un sens spun unii, nu mai sunt apostoli astăzi. Dacă acceptăm că a fi apostol înseamnă a fi văzut personal pe Hristos în trup fizic, cu ochii tăi, și a fi urmat pe El. Și noi știm rânduiala din Noul Testament. Pavel este adăugat la cei 12, dar și el l-a văzut pe Hristos și lui Domnul i s-a descoperit. Aceștia sunt apostoli ai lui Hristos. Dar există și acest concept de apostoli ai bisericii, în sensul că în Noul Testament Scriptura vorbește despre Barnaba, despre Sila, despre Timotei ca și apostoli. Ei n-au umblat cu Hristos efectiv, dar sunt trimiși ai bisericii. Dacă vrem să acceptăm termenul acesta, îl putem accepta. E nevoie de oameni care să meargă și să pună bazele unei lucrări undeva, unde n-a mai fost Evanghelia. E nevoie. E nevoie de proroci în Biserica lui Hristos pentru desăvârșirea sfinților. Este nevoie de evangheliști astăzi. Este nevoie de păstori și învățători astăzi. Nu putem exclude o categorie afară timp în care spunem că noi tindem spre desăvârșire. Nu putem. I-a dat pe toți pentru desăvârșire. Delegarea instructorilor este făcută de El, de Dumnezeu. Nu ne dăm noi apostoli. Pavel spune, ar cărei slujitor am fost făcut eu, 3:7. Nu m-am făcut singur, aveam multe aturi, fraților. Eram cel mai cuvază în generația mea, știam cele mai multe limbi, aveam o educație teologică solidă, dar nu m-am făcut eu apostol. A fost o vreme în care pe drumul Damascului Hristos m-a oprit și m-a chemat și m-a implicat într-o perioadă de câțiva ani în pustie, în instruire. Eu puteam predica a doua zi, toată legea era în capul meu, dar m-am dus în Arabia. Și după ani de zile m-am dus la Ierusalim să-i cunosc pe ucenici. Pentru că Pavel este omul care înțelege ordinea aceasta, chemare, instruire. Delegarea instructorilor este privilegiul lui Hristos. El a biruit, a lui este biserica și el delegă responsabilități. Acceptarea acesteia, autorizarea acestor slujitori este în baza harului lui Hristos. Fiecăruia i s-a dat după harul lui, după harul lui Hristos. Vorbim acum despre o desăvârșire a celor instruiți. O definire a instruirii, o delegare a instructorilor și vedem aici o desăvârșire a celor instruiți. De ce a dat Domnul pe acești oameni? De ce i-a chemat, i-a capacitat și acum îi expune? Pentru ce? Care este scopul? Desăvârșirea sfinților. Desăvârșirea oamenilor care pricep vestea bună a Evangheliei, vin în biserică, dar au nevoie să fie informați mai mult. Pentru că mediul în care intră este opus mediului din care vin. Ca și în armată trăiești după alte reguli, în împărăția lui Dumnezeu. Nu mai poți face ce vrei când vrei, ci trebuie să faci ceea ce trebuie, ceea ce spune Domnul prin cuvântul Său. Domnul Iisus Hristos are această dorință să-și desăvârșească sfinții în procesul de instruire. Și instruirea aceasta vizează două aspecte. În limba engleză, traducerea New King James Version spune pentru echiparea sfinților. Desăvârșire în engleză este echipare. Pentru echiparea sfinților. Este nevoie de instruire pentru echiparea sfinților. Și echiparea aceasta începe cu mintea. Erau doi pe drumul Emausului. Au văzut lucrările lui Dumnezeu, au simțit, au fost implicați acolo. Dar atunci când a venit nenorocirea în mintea lor, spune, am pierdut totul, s-a năruit totul. Pe baza unei emoții l-am urmat pe Domnul și în baza unei emoții îl părăsim pe Domnul. Și spune Scriptura acolo în Luca 24, despre Hristos, le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Este nevoie de o înnoire a minții când te implici în lucrarea aceasta. Nu doar emoțiile. Dacă pe o emoție te pocăiești, pe o emoție vei pleca. Pentru că emoțiile noastre oscilează. Azi simți, mâine nu mai simți. Azi simți ceva, mâine simți altceva. Dacă mintea nu este înnoită, de fapt pocăință, metanoia, aceasta înseamnă înnoirea minții. Înnoirea minții. Scopul acesta al edificării, al echipării sfinților, este ca să fie stabil. Și în repetate rânduri spune Pavel, în mădularele mele este o lege care se luptă împotriva legii primită de mintea mea. Roman 7. În mintea mea eu înțeleg. Și la nivelul minții am primit legea lui Dumnezeu. Dar firea aceasta, simțămintele mele mă împing în altă parte. Petru spune, cau să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. În 2 Tesaloniceni 2:2, Pavel spune, de ce vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră? E importantă echiparea minții cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Desăvârșirea sfinților. Și apoi, sfinții aceștia sunt echipați ca și ei să lucreze în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Din nou, în limba engleză, lucrarea de slujire este edificarea trupului lui Hristos. Dacă echiparea vizează aspectul personal, fiecare trebuie să aibă mintea luminată și îmbogățită de cuvântul lui Dumnezeu, edificarea vizează trupul lui Hristos. Fiecare să lucrăm pentru trupul lui Hristos. Fiecare, cum spune Scriptura, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Și în virtutea acestor adevăruri biblice, rețineți, nu se pune accent pe evidențierea unui om, ci pe evidențierea capului, adică a lui Hristos și a trupului său, a bisericii sale. Când vorbim despre instruire și vrem să lăsăm sămânța aceasta bolnavă ca să ieșim noi în evidență, deja începem să o luăm pe o cale laterală. Nu se are în vedere evidențierea unei persoane, ci toate darurile care Pavel le-a avut. El spune cel mai dintre toți, cel mai slab, cel mai neînsemnat. Pentru că Pavel nu vroia să îndrepte atenția cuiva asupra lui, ci el spunea, cel ce trebuie evidențiat este capul, Hristos, și trupul său, biserica. Pentru toate acestea se merită să-mi sacrific viața, spune Pavel. Și când mă gândesc la Hristos ca și cap și la biserică, la sfinții lui ca și trup, tot ce am avut pune eticheta aceasta, gunoi. Gunoi. Merită să las totul pentru a pune în evidență pe Hristos și biserica sa. Gândim noi în felul acesta? Sau am vrea să ieșim în evidență noi sau cei dintre ai noștri? În ce măsură suntem la acest standard și în ce măsură suntem pe lângă? Scriptura vorbește foarte clar. Toate abilitățile noastre nu sunt să ne pună pe noi în evidență, ci să zidească, să edifice trupul lui Hristos. Și foarte scurt, două dovezi ale instruirii. Cum vezi un om instruit? Cum ar trebui să arate un om instruit? De ce să ne echipăm, de ce să ne edificăm, Pavele? Ca să nu mai fim copii, spune el, purtați încoace și încolo, plutind încoace și încolo. Un credincios care este în biserică de ani de zile și plutește încoace și încolo este un copil. După ani de zile, Dumnezeu așteaptă de la noi să plutim înainte, nu încoace, nici încolo. Să nu mai fim distrași de orice vine, de orice zvon, de orice se aude. Ai auzit cu tare lucru? Când a apărut filmul acela nenorocit despre Hristos, Codul Da Vinci, o femeie care avea cel puțin 40 de ani de pocăință, a spus ea, frate, dar dacă o fi adevărat ce în filmul ăla? După 40 de ani să plutești încoace și încolo. Și atunci m-am gândit, Doamne, nu mă mai mir de evrei, că 40 de ani s-au rotit și încoace și încolo și țara era puțin peste deal. Pentru că n-au fost oameni maturi din punct de vedere spiritual, au fost încă copii. și este o dovadă a unui om instruit, discernământul, maturitatea. Și maturitate înseamnă un mod prin care cineva reacționează la circumstanțe favorabile sau nefavorabile. Modul acesta, spun psihologii, este învățat, nu instinctiv. Din instinct reacționezi cum nu vrei, dar trebuie să te educi să reacționezi într-un anumit fel. Maturitatea spirituală este idealul instruirii noastre. Să nu mai fim copii purtați și acolo și acolo, dar înainte deloc. Și este aici un cuvânt al Domnului pe care Pavel îl spune în 1 Corinteni 13:11. Și este mare, mare învățătură pentru mine și pentru noi toți, cred. Spune Pavel, când eram copil, vorbeam ca un copil. Simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Și astăzi m-am gândit pentru prima dată, ordinea aceasta nu-i la voia întâmplării. Copilul vorbește, copilul după aceea își dă seama ce simte și abia apoi se gândește la ce a vorbit. De câte ori am făcut și eu așa? Vorbesc și nu mă gândesc. Am simțit eu lucrul acesta și acționez și după aceea mă gândesc ca un copil. Ori Scriptura vrea ca să gândim mai întâi ca oameni mari, să lepădăm ce este copilăresc, să gândim, după aceea să vorbim. Este o dovadă de maturitate spirituală, frați și surori. Discernământul acesta atât de scump în vremurile acestea, să pricepem voia lui Dumnezeu. Și ultimul aspect al unei dovezi, ultimul în seara aceasta, dedicarea. Credincioși adevărului să creștem în dragoste, să creștem în toate privințele. Păi nu-i destul că am făcut 4 ani de școală, că m-am instruit atâta? E abia începutul. Este doar introducerea. Un autentic credincios va învăța până îl cheamă Domnul acasă. Să creștem în toate privințele. De ce să creștem? Cât să creștem? Nu mai mult decât este Hristos, dar până acolo mai este cale lungă. Un om instruit este un om cu discernământ. El gândește, după aceea vorbește. Este un om care se dedică, se dăruie acestui proces de instruire, conștient că în fiecare zi trupul acesta îmbătrânește țărâna, dar omul din lăuntru se întărește din zi în zi, până vom ajunge la capul care este Hristos. Amin.